იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისან ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 14 მარტია, ორშაბათი. უკრაინაში ომის 19 დღეა. რუსეთი, რომლისთვისაც ზესახელმწიფო სტატუსის შენარჩუნება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ყველა რესურს იყენებს თავისი მიზნების განსახორციელებლად. საქართველომ რამდენჯერმე იწვნია რუსეთის დესტრუქციული ქმედებები. ახლა მსოფლიოში ყველაზე ცხელი წერტილი უკრაინაა, სადაც რუსეთის ფართო მასშტაბიან ოპერაციას დასავლეთის მხარდაჭერით გმირულად უმკლავდებია. თუმცა ეს ომი გაცილებით მეტია, ვიდრე ომი რუსეთსა და უკრაინას შორის, რადგან მასზე დამოკიდებულია გაიმარჯვებს ტოტალიტარიზმი თუ ცივილიზებული სამყარო.
ომი ამოუწურავი თემა და მასზე საუბარი კი კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების ერთ-ერთი მთავარი საშუალება. დღევანდელ გადაცემაში ომზე ვისაუბრებთ, რომელიც ჩვენს გვერდით ხდება და რომელიც საფრთხეს უქმნის მთელ სამყაროს. ასევე ვისაუბრებთ სოლიდარობის აქციებზე, რომელიც უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად იმართება.
და განაცემის პირველი სტუმარი გახავთ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურისა და სპორტის განყოფილების უფროსი რეზო ოკუჯავა. ის აფხაზეთის ომის ვეტერანია და რუსეთის აგრესიული ქმედების შედეგად საკუთარ ქვეყანაში დემნილის სტატუს ატარებს.
რეზო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობა, მივესალმები თქვენს მსმენელებს კიდევ ერთხელ.
რეზო, კარგად გვახსოვს აფხაზეთის ომის დროს, თუ როგორ იბრძოდა ასობით უკრაინელი იარაღით საქართველოში რუსეთის წინააღმდეგ. ასევე გვახსოვს სოხუმის დაცემის შემდეგ სწორედ უკრაინულმა გემებმა და ვერტფრენებმა რომ გამოიყვანეს დევნილების სამშვიდობოს. უფრო გვიან 2008 წლის აგვისტოში უკრაინის პრეზიდენტი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თბილისში ჩამოფრინდა და მიტინგზე შეკრებილ ხალხს უთხრა: თქვენ არასდროს იქნებით მარტონი. და ახლა დღეს ჩვენთვის, აფხაზეთიდან დევნილებისთვის, ძალიან რთულია ყოველივე იმის ყურება, რაც მეზობელ ქვეყანაში მიმდინარეობს, და ცხადია, ეს ომი თქვენშიც განსაკუთრებულ ემოციას იწვევს. შესაძლებელია თუ არა პარალელების გავლება იმასთან, რაც აფხაზეთში მოხდა და რაც დღეს უკრაინაში ხდება?
ხო, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. ეგარი ერთი და იგივე ომი, ეს არის, მე ვამბობ, აფხაზეთის ომის გაგრძელება ფაქტიურად. მაგრამ განსხვავება არის იმაში, რომ ჩვენ ვერ შევძელით სოხუმის დაცვა ქართველებმა, მაგრამ ვფიქრობ, უკრაინელები შეეცლებენ თავიანთი დედაქალაქის დაცვას, კიევის დაცვას და სხვა კიდე დიდი ქალაქების დაცვას. სავი, ძალიან მძიმე ომი. შედარება შეიძლება იმ კუთხითაც, რომ ესევე იქცეოდა აგრესორი, იქცევა ახლა დღეს, როგორც აი 30 წლის წინ აბომბავს ეკლესიებს. მე მახსოვს, ჩვენ ზუსტად იმ მიმართულებით ვიყავი, მე იქ პოზიცია ჩემი იყო, სადაც მე ეს შრომა, ეგრეთ წოდებული ცნობილი შრომა კამანის მიმართულება, სადაც აი ეს უკრაინელებიც იყვნენ და მე მყავს ნანახი, მე მათთან ერთად არ მიბრძოლია, მაგრამ იქ მყავს ისინი ნანახი, ის ტრაგედია, რაც დატრიალდა იქ მამაშვილის ამბავით. მახსოვს ეკლესიის ტაძრის უკანა მხრიდან ისროდნენ ისინი და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ პასუხობდით. მე დღეს უბრალოდ ისინი გაცილებით უფრო მეტად უფრომეტად აგრესიულები არიან ალბათ, უკაცილებით დახვეწეს ეს ტექნოლოგიები, იარაღით შესაბამისად უფრო დახვეწილი და უფრო მომაკვდინებელი, იმიტომ რაც ჩანს, რასაც ხედავთ, ეგ არის კატასტროფული გამოყენების თვალსაზრისითაც, ხო? მე მგონი ერთი ქიმიური იარაღი დარჩა. რაც შეეხება თვითონ აი ჩემთან ერთად იწვა უკრაინელი ბიჭი, რომელიც დაჭრილი იყო თბილისში, როდესაც ვიწექით ომის შემდეგ სამომთხრობო ომის, და ამბობდა, რომ ჩვენ აი მთელი 2000 მამაკაცი ვიყავით მზად იმისთვის, რომ ჩამოსულიყავით, მაგრამ მაშინ ვიღაცებმა არ მიცეს ამის საშუალება. ანუ ჩვენ ერთი და იგივე ხალხი ვართ, ერთი და იგივე საქმისთვის მებრძოლები, უბრალოდ ამწუთა სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში ვართ, ამწუთა ჩვენთვის არ ცალია ამ აგრესორს. რაც შეეხება თვითონ უკრაინელების არსებობას ამ ჩვენს კონფლიქტთან, ჩვენთან მიმართებაში, ჩემი ოჯახი პირადად უკრაინელების გემით გამოვიდნენ ბათუმში, აი აქედან აღმოჩნდით ჩვენ აქ დედა ჩემი ბავშვები, ჩემი დის ოჯახი, რომელსაც შვილი იქ დაღუპული ყავდა და იმ დღეს გამოიყვანა ამ უკრაინულმა გემმა. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მე პირადად ვალდებული ვარ მათ წინაშე, უბრალოდ ამას ზეხმამაღლა არ საუბრობ. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ჩემი ადგილი შეიძლება კი არა იქ არის ახლა სადაც, მაგრამ ნახოთ ხვალერ რა იქნება. ჩვენი იქ ყოფნა ნიშნავს ამწუთას აქ მყარად დგომას და ბრძოლას ამ საერთო იდეისთვის. ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ ეგ იდეა უკრაინელებთან და ქართველებთან, აი ეს თავისუფლების იდეა, და მე ვფიქრობ, რომ ამას შევძლებთ. მისასალმებელი იყო, რა თქმა უნდა, და მნიშვნელოვანი იყო უკრაინის პრეზიდენტის იმ 2008 წლის ამბებში ჩართულობაც და მისი შემართებაც. მე ვფიქრობ, ჩვენ ყველაფერი დღეს მშვიდი ცივი გონებით უნდა გავაკეთოთ, მიუხედავად ყველაფრისა. ჩვენ არ ვართ შურის მაძიებლები, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ სიმართლისთვის, სამართლიანობისთვის და უნდა ვიბრძოლოთ მშვიდობისთვის. განსაკუთრებით იმ ხალხმა, ვინც ამ ომში თავის დროზე მივიღეთ მონაწილეობა, განსაკუთრებით მათ ომის ვეტერანებს, ის თაობა, ვინც გაიარა ის ომი, ალბათ ყველაზე კარგად იციან ამ მშვიდობის ფასი და იციან ის უბედურება, რასაც ომი ქვია. ამიტომ ჩვენ ცალხელში კი ბატონო, ვისაც იარაღი უჭირავს, მაგრამ ვისაც იარაღი არ უჭირავს ხელში, ნიშნავს, ვისაც იარაღი უჭირავს ხელში, ისინი მშვიდობისთვის იბრძვიან სხვადასხვა უკრაინაში და ჩვენც ესე ვიბრძოდით სოხუმში და შემდეგ აგვისტოს ომში სამშვიდობისთვის. მაგრამ დღეს გასმაგებულად უნდა ვიბრძოლოთ, იმიტომ რომ ის ურჩხული, რასაც აკეთებს, აი ის ცხერპლი, რაც არის დღემდე, ის სურათები, ის ვიდეო, ის ინფორმაცია, რაც იდება განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებაში, კარი წარმოუდგენელი რამ დღეს არის, მე არ ვიცი რა. ჩვენ თავისთავად ვართ ომში ახლა ყველანი და ვინც გავიარეთ ეს გზათა გასმაგებულად, შენ მათ შორის, რა თქმა უნდა, გაბატონო ინგა, და არ ვიცი, მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ მშვიდობისთვის და სამართლიანობისთვის. სამართლიანობა, მე არ ვამბობ ამწუთას ომში გამარჯვებული ვინ იქნება. ჩვენ ვიქნებით, ჩვენ ეს მხარე, ჩვენი მხარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას გამარჯვებას დავარქვით თავის დროზე, მაგრამ ეგ იქნება დიდი მსხვერპლის, დიდი სისხლის ფასად. თავისთავად ჩვენ ამისთვისაც უნდა მოვემზადოთ
და ხაზი უნდა გავუსვათ უკრაინელების თავდადებასა და თავგანწირულ ბრძოლას. თქვენ სინანულით აღნიშნეთ, რომ სამწუხაროდ სოხუმის დაცვა ვერ შევძელითო, მაგრამ მაშინ ალბათ ისიც იყო გასათვალისწინებელი, რომ სხვა დრო იყო და სხვა სიტუაცია იყო. დღეს მსოფლიოს ხარდაჭერა აქვს უკრაინას ამ ბრძოლაში და იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველაფერი უკრაინის სასარგებლოდ გადაწყდება. დიდი მადლობა.
და მაინც თქვენი მოსაზრებით, რა სახის ძალის ხმევა შეიძლება დღეს დაუპირისპირდეს რუსულ აგრესიას, იმიტომ რომ დასავლეთი გაერთიანდა დღეს რაღაც კოლოსალური რაოდენობის სანქციები დაუწეს და რუსეთს, რომლის მოლოდინი ცხადი ამას არ ქონდა, ყველა უჭერს მხარს უკრაინას, აქ მთელი ევროპა, აქ არის საუბარი ენერგომატარებლების ზე უარის თქმაზეც და ნელ-ნელა ეტაპობრივად მართალია სანქციები რაღაცას უცებს, სწრაფად ვერ გადაწყვეტს, მაგრამ მაინც რა სახის ძალის ხმევა შეიძლება დაუპირისპირდეს ამ აგრესიას?
ნახეთ, არავინ არ იცის ამ წუთას სანამდე გაგრძელდება ეს ყველაფერი. ჩვენ სასოხუმისთვის ბრძოლა აფხაზეთში, ომი მთელი წელი გაგრძელდა. ერთი წამით წარმოიდგინეთ ამ მასშტაბის ომი უკრაინის ფრონტზე იქნება წარმოუდგენელი. სხვერპლი, ნგრევა, ტოვილები 100-ჯერ უფრო მეტი ვიდრე ვთქვათ 300,000, ხო? მთელ სახელმწიფოზე არის საუბარი, თუ ეს მთელ ტერიტორიაზე გავრცელდება უკრაინა, ხოლმე არ მარჩიელობა არ მინდა გამომივიდეს. ჩვენ ამ წუთას უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ რაღაცა მოვიკლოთ და იმ ხალხს მივცეთ. ანუ დევნილების თვალსაზრისით შევიფაროთ ეგ ადამიანები, მათ ქონდეთ არამარტო საქართველოში, სხვაგან სადაც იქნებიან, ანუ ჩვენ რაღაცაზე ვარ ითქვათ და მათთან მათ მივაწოდოთ. სხვა მხრივ, ეხლა გეოპოლიტიკური ისა, ჩვენთან ყოველთვის ჩვენ ისედაც ნაღმზე ვარ, ჩვენ ისედაც ომის მდგომარეობაში ვართ, უბრალოდ ეს გამოცხადებული არ არის ამ წუთას, უბრალოდ არტილერია არ ბომბავს, თორე როდესაც ამბობთ, რომ ცენტრალური მაგისტრალიდან 400 მეტრში ეს ბაზები არის, რომელიც ყველა წუთს არის მზად, რომ დედაქალაქი დაბომბოს და ესე შემდეგ, ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად. ჩვენ 21 საუკუნეში იმ გემოვნებით არ უნდა ვიყოთ, რომლითაც ვიყავით იმ 90-იან წლებში. მე ვიზახი გემოვნებაზე სამხედრო თვალსაზრისითაც და საზოგადოების ჩართულობის თვალსაზრისითაც. მთელი უკრაინა ფეხზე დგას, ჩვენ რო ფეხზე მდგარიყავით 90-იან წლებში, ყველანი ერთად რომ მდგარიყავით, გახსოვთ ალბათ, ხო, პროცესები ძალიან ცუდი. მოდესაც ქართული საზოგადოება ერთმანეთს იარაღით ებრძოდა, ხო? დასავლეთი, აღმოსავლეთი, ზვიადისტები, სამთავრობო, არასამთავრობო. ჩვენ ისევ ამ გემოვნებით არ უნდა ვიცხოვროთ, მეთქი, არ უნდა დაგვემართოთ ეს, რომ კიდე ერთხელ გავემიჩნოთ ერთმანეთს. ამიტომ მე ვამბობ, რომ დღეს საზოგადოება, ოპოზიცია, მთავრობა, ეკლესია, დიდი, პატარა, ყველა უნდა დადგეს ერთად. როგორ უნდა მოახერხოთ, ეგ სხვა საკითხია. და ამაზე ფიქრი არის აუცილებელი.
ამისკენ უნდა მიმართოთ მოკლედ ჩვენი ძალის ხმევა, როგორც გავიგე.
ხო, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ მშვიდობისთვის, რომ ეს მშვიდობა წაადგეთ უკრაინელებს. ამის ფარგლებში რას გავაკეთებ? ჩვენ სიბრძნეზე არის დამოკიდებული. ჩვენ თუ ისევ ქაჯურად დავიწყებთ ამაზე ფიქს, როგორც 90-იან წლებში და მერე, ხო? მაშინ უკრაინელებისთვის ასაც არ იქნება ეგ არაფრის მომცემი. ჩვენთვის იქნება კატასტროფა. ამიტომ რა იგულისხმება ამ ერთად დგომაში? თუ კი ამის სიბრძნე აღმოგვაჩნდება, თუ კი ამას გავაკეთებთ და როგორ გავაკეთებთ ამას, რა თქმა უნდა, ხლა ერთმა იცის და ჩვენც უნდა ჩაგვაგონოს ერთმა, როგორ მოვიქცეთ. არ არის მარტივი გასაკეთებელი საქმე.
ჩვენ
100,000 ხალხში მით უმეტეს.
ძალიან დიდი მადლობა.
ქალაქი ომობდა ჩვენი ქვეყნის და სხვა ქალაქებში ჩვეულებრივად ცხოვრობდნენ. აი ეს რაღაცები უნდა მაგალითი არის საოცარი უკრაინა და ჩვენ თუ მათ ამაში ხასიათში დავემსგავსები, ჩვენც არანაკლები მებრძოლები ვართ სხვებზე, ხო? ჩვენც ვიბრძვით, ჩვენი სისხლი იქ იბრძვის ამ წუთას და რა ვიცი, აბა წარმატებას კი არა, გამარჯვებას უსურვებ.
დიდი მადლობა.
შემიძლია ვისურვოთ უპირველეს ყოვლისა და გამარჯობა უკრაინას და ეს არ იქნება მარტო უკრაინის გამარჯობა, ამაზე ყველა თანხმდება. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურისა და სპორტის განყოფილების უფროსი რეზო ოკუჯავა, ის აფხაზეთის ომის ვეტერანია და რუსეთის აგრესიული ქმედების შედეგად საკუთარ ქვეყანაში დღეს დევნილის სტატუსს ატარებს.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
კონტაქტი გრძელდება და როგორც უკვე აღნიშნეთ დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ ომზე და იმ სოლიდარობასა და მხარდაჭერაზე, რაც დღეს საქართველოდან უკრაინელ ხალხს აქვს. ახლა ვისაუბრებთ NFT კოლექციაზე, რომელმაც 43 არტისტი უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად გააერთიანა. კონტაქტის სტუმარია ლევან გელიაშვილი, Art Up Street Gallery-ის დამფუძნებელი, არტ მენეჯერი. მოგესალმებით ლევან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
გამარჯობა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა. დავამატებ, რომ უკვე დღეს კიდევ შემოგვიდეს არტისტები დაახლოებით 53-მდე ავედით.
ახლა უნდა აღვნიშნო, რომ ეს უკვე დაწყებულია პროცესი, მიდის და საინტერესო იყო ცხადი ამ აქტიურობის შესახებაც მიგვეღო ინფორმაცია. ძალიან სასიამოვნოა, რომ არტისტების რიცხვი იზრდება. თქვენ Facebook გვერდზე გავცელეთ ასეთი ინფორმაცია, დადეთ პოსტი, სადაც აღნიშნავთ, რომ იქნებით დაუზარელი ინფორმაციის მიწოდებაში, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ პროცესში და ჩვენ სარგებლობთ თქვენი სულგრძელობით. ახლა და გვინდა რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მათ, ვისაც აქვს სურვილი, რომ დაეხმაროს უკრაინელ ხალხს და ამ შემთხვევაში ამ ფორმით, ოღონდ ალბათ მცირე განმარტებაც გვჭირდება მათთვის, რას გულისხმობს NFT კოლექცია და რა ფორმით შეუძლიათ ადამიანებს ჩაერთონ მასში, მიიღონ მონაწილეობა და შეაგროვონ თანხები ჩვენი მოძმე უკრაინელებისთვის.
ესე იგი, დავიწყოთ იმითი, რა არის NFT, ხო? NFT არის ციფრული მასალა, ესე იგი, ფოტო, ვიდეო, აუდიო და ასე შემდეგ, რაც შეგვიძლია ჩვენ ავტესო თქვა. წერით ვიზუალური და ხმოვანი მასალა სხვადასხვა პლატფორმებზე, აი როგორც თქვა, შეიძლება იყოს Art Gallery-ის პლატფორმა, რომელიც ნამუშევრებს ყიდის და ან თავსებენ ადამიანები ნამუშევრებს, ან აი როგორც ჩაულებრივი marketplace-ი, ასე ვთქვათ, ოღონდ blockchain-ის დახმარებით ტარდება, ასე ვთქვათ, ნამუშევარი და ხდება ის NFT. რაც შეეხება ამ NFT-ს ამბოს. ასევე არის სხვადასხვა მეთოდები კიდევ, უფრო მეტნაირი, მეტი კატეგორიის, უფრო რთული პროცესები, მაგრამ ასე მარტივად რომ ავიღოთ და არტისტს რომ მოუნდეს მისი ნამუშევარი გაყიდოს როგორც NFT, ტვირთავს რომელმე პლატფორმაზე, არის სხვადასხვა პლატფორმები, ჩაულებრივ რეგისტრირდება, იქ არაფერი განსაკუთრებული არ არის საჭირო, ატვირთავს და ის იღებს, ასე ვთქვათ, საავტორო ლიცენზიას იმაზე, რომ ის არის მფლობელი ამ NFT-ს, ამ ნამუშევრის და უკვე მას მთელი ცხოვრება, რამდენჯერ არ უნდა გადაიყიდოს, ის გაყიდვის პროცენტიც კი ერიცხება, რადგან ის არის ავტორი ამ ნამუშევრის. ოღონდ ჩვენ დიდი ხანია ვმუშაობთ, სადღაც შარშან თებერვლიდან მინიმუმ დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა. მაშინ დიდი ჰაიპი იყო ასე ეძახიან ხოლმე მსოფლიოში და ჩვენც ჩავერთეთ ახლა საქართველოშია ეს პერიოდი, სადაც აი ეხლა ეცნობიან, იგებენ თუ როგორ შეიძლება თქვენი თქვათ ციფრული ხელოვნების გატარება და მიღება ლიცენზიის და საავტორო გახლავთ, ასე ვთქვათ, და ასე ვთქვათ გამოიმუშაოთ თან თანხა, რომელიც შეიძლება ადრე ვერ გამოგემუშავოთ. ძალიან საინტერესო და კარგი ასე ვთქვათ მიდგომაა და ხელსაწყოა იმისთვის, ვინც არიან ციფრული არტისტები.
და თან ერთვებიან ამ პროცესში და თან ისეთ მოვლენებს დაემთხვა ეს მათი ჩართულობა, რომ ძალიან ძალიან ისეთი საშვილიშვილო რაღაც ისეთი საქმე უნდა გააკეთონ, რომ აქედან მაინც გაუწიონ მხარდაჭერა ადამიანებს, ვინც დღეს ბრძოლისველზე არიან და ვინაც გმირულად იცავს დღეს თავის მიწას, თავის სამშობლოს. და აი ამისთვის მაინც რა ეტაპები უნდა გაიაროს, როგორ უნდა დიახ
აღსენი თქვა NFT რა.
დიახ, აუცილებელი იყო ცხადია, იმიტომ რომ
ეხლა რაც შეეხება იმას კოლექციას. ჩვენი კოლექცია ჩვენ გვაქვს ჯგუფი სპეციალური Facebook-ზე, სადაც ვართ გაერთიანებული არტისტები, კოლექციონერები, მენეჯერ, არტ მენეჯერები და ასე შემდეგ.
გამოაცხადეთ მიღება ნამუშევრების, ორ ეტაპად ჰქონდა, პირველ ეტაპზე შევარჩიეთ 53, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და მეორე ეტაპზე დავგემატა კიდევ 10 არტისტი დაახლოებით, აი ახლა შერჩევის პროცესში ვართ დღეს. ნამუშევრების რაოდენობა დაახლოებით სავარაუდოდ 50 არის ახლა და გაიზრდება და გახდება სავარაუდოდ 60-მდე და უკვე იყიდება ნამუშევრები. დაახლოებით რაც ჩვენ დავითვალეთ პირდაპირი და კიდევ სხვადასხვა პლატფორმებზე ვწიდით, გადაკიდებით 15,000-მდე ავედით და იმედი მაქვს ეს გაიზრდება ეს მაჩვენებელი და მთლიანად 100%-ით დაერიცხება. უკრაინელ ხალხს სხვადასხვა ფონდში ფიქრობთ, აი ნახოთ ჯერ დავასრულებს გაყიდებს და მთლიანად რაც კი შემოსავალი იქნება გადაერთვება უკრაინელ ხალხს. მონაწილეობის მიღება ამჟამად უკვე შეჩერებულია, რადგან უკვე გადარჩევის მეორე ეტაპის გადარჩევის პროცესი გვაქვს, გუშინ მოხდა დასრულება ნამუშევრების მიღების. თუმცა ფიქრობთ, რომ თუ თქვათ გაგრძელდება კიდევ და იქნება იმის საშუალება, რომ კიდევ მიივიღოთ და დაინტერესება იქნება, კიდევ დავამატოთ, წერენ ყოველდღურად არტისტები და იმიტომ გავხსენით მეორე ეტაპის მიღების.
ანუ აქტიურობა არის. და რა შეიძლება იყიდვის შეძენის პროცესს და რა შეიძლება თანხას, რამდენად ხელმისაწვდომია.
შეძენის პროცესს რა შეიძლება, ბევრი ადამიანი იყო ისეთი, რომელსაც არ იცოდა როგორ ეყიდა.
დიახ.
და მე მიკავშირდებოდნენ და ეუბნებოდით რა ექნა, როგორ გაეკეთებინა მის სიტყვა ელექტრონული საფულე, როგორ შეაერჩია ნამუშევარი და ასე დიდობას უწევდით. თან ეცნობოდნენ ამ ტექნოლოგიას, ეცნობიან, თან ასე ვთქვათ, დონაციას აკეთებენ, იმიტომ რომ ეხმარებიან უკრაინელ ხალხს და ასევე ძალიან ახალ ასე ვთქვათ, ახალ სკილები, როგორ უნარებს იძენენ და ძალიან მიხარია, რომ ეს რაღაც ერთობა ჩამოყალიბდა, რომელიც ძალიან კარგი საქმეს აკეთებს.
და თანხას რა შეეხება ლევანცის მკითხად, რამდენად ხელმისაწვდომია მყიდველისთვის ის თანხა და ვინ განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა შეფასდეს ამა თუ იმ ნამუშევრის ღირებულება?
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არის ნამუშევრები და არტისტები, რომლებიც ძალიან ძვირად ყიდიან ნამუშევრებს. აი ისეთი არტისტებია, რომლებსაც რამდენიმე ათასიც კი ღირს ერთი ნამუშევარი, მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ ესე, რომ მოდი და იყოს ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი, მათ შეეძლოთ შეთავაზების გაკეთება ფიქრონ. რაც მინიმალური თანხა, რა თქმა უნდა, არის სადღაც $80-მდე არის დაახლოებით რა. და აი მაკედან შეიძლება შეთავაზების გაკეთება რამდენიც აქვს, ასე ვთქვათ, საშუალება. ის თანხაც იმიტომ არის, რომ ტექნიკურად მე აქვს გადასახადები რაღაცე პლატფორმას და მინიმუმ ვეღარ დავწიეთ მეტი დაბლა, ასე ვთქვათ.
და ამ შემთხვევაში არტისტები არანაირ ახის თავად საკომისიოსაც ნუ შემოსავალს არიტოვებენ ამ შემთხვევაში და ეს ყველაფერი როგორც აღნიშნეთ გადაირიცხება დახმარების ფონდში.
თავადვე თქვენს რომ ჩვენ არ გინდა არაფერი, არც ის ფასი დაადოთ, რაც თქვა შეიძლება იყოს ჩვენი ნამუშევრების ფასი, იმიტომ რომ ზოგი დამწყებია, მაგრამ ზოგი ძალიან ისეთი ფასი თქვა უკვე რო NFT ნამუშევრების ყიდის ფანია და აქვს მას უკვე თავისი community house და ნამუშევრები უკვე ძირად იყიდება. თქვენ რომ მოდი აი ვაჩუკოთ ეს ხალხს, ვაჩუკოთ იმ ხალხს და მოდი რაღაც შეუძლე ადამიანებს შემოგთავაზონ და ასე ვთქვათ დონაცია გააკეთე.
და ამ ჟესტით გამოხატავს სოლიდარობას და მხარდაჭერას და ცხადია ეს ძალიან მისასალმებელია.
ჩვენთვის მაგალითად შემოქმედებით ინდუსტრიებში არ არის ადვილი აგრო ის თანხა, რაც რამდენიმე დღეში ავაგროვეთ. არც ფონდი ვართ ჩვენ, რომ თქვა ყავდეს ადამიანები, რომლებიც იციან, რომ რაღაცა აქტივებს ვაკეთებთ. ამიტომ არტისტების შეკრების დროს და უცეთ ესეთი თანხის გენერირება, რომელიც თან ახალი ტექნოლოგიით, რომელიც არც პოპულარულიც კი არ არის საქართველოს ჯერ.
და ახლა მკვიდრდება.
კი, ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად მიდის და მაჩვენებელიც მოკლედ ძალიან მიხარია, რომ გადაეს თანხა გროვდება და გადაურიცხავთ უკრაინელებს.
ჩვენც მოხარულები ვართ, რომ ამ ახალ წამოწყებას ამდენი მხარდაჭერი გამოუჩნდა და რომ არტისტები უცხადებენ სოლიდარობას უკრაინაში მცხოვრებ ადამიანებს. დიდი მადლობა ლევან სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ყველა იმ ადამიანს, ვინც უშურველად ჩაერთო ამ აქციაში.
დიდი მადლობა. მადლობა.
ჩვენი მეორე სტუმარი გახდათ ლევან გელიაშვილი და რამდენიმე წუთში უკვე კიდევ ერთ სოლიდარობის აქციაზე ვისაუბრებთ, რომელსაც ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი ახორციელებს.
სტომარი შემოგვიერთდება ჩვენ დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის უფროსი კონსულტანტი, შეშმო აქტივისტი დეა ერემაშვილი. ისინი ეძებენ კონტაქტებს უკრაინაში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებთან და ეხლა დიდი სურვილი აქვთ, რომ მათ დაეხმარონ და გამოიჩინონ მხარდაჭერა მათ მიმართ. იდეა უკვე სატელეფონო ხაზზეა. დეა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი ინიციატივით.
და რა შემდგომარეობს თქვენი ინიციატივა, რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს ამის თაობაზე?
იახ, ვინაიდან ჩვენ ვართ მხარდაჭერის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრში შემოპირთა და ჩვენ თვითონ ვინც ვართ ამ გუნდის წევრები, მათი უმრავლესობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ვართ, ალბათ ყველაზე კარგად ვაცნობიერებთ იმას, თუ რა გამოწვევებს აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სამომარ პერიოდში, ვინაიდან ჩვენთვის გარემო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. და როდესაც არის ომი, მოგეხსენებათ, ყველა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რა რთულია მათთვის გარემოსთან ურთიერთობა. აქედან გამომდინარე, პირადი კონტაქტებით დაუკავშირდით უკრაინაში მყოფ შემოპირებს, რომელთანაც ადრეც ჰქონდა რაღაც ტიპის შეხება და ვიყავით რაღაც ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის ჯგუფებში ერთად, და აღმოვაჩინეთ, რომ არის 15 ოჯახი ნიკოლაევის რაიონში, რომლებიც ესე ვთქვათ, ფაქტობრივად ბლოკადაში არიან ზოგს ფიზიკური შეზღუდვის გამო, ფიზიკურად არ შეუძლია ევაკუაცია და ტრანსპორტირება, იმიტომ რომ ვერ იმგზავრებს ფიზიკურად იმდენი საათი, რამდენიც უნდება სამშვიდობოში გამოსვლას. სადეთ გვეკითხა რა საჭიროები ჰქონდათ მათ. და როგორც აღმოვაჩინეთ, იმდენად რთული სიტუაცია იქ და დღეს უკვე უფრო გართულდა, ვიდრე იყო იმ სამი დღის წინ, როცა ჩვენ ვესაუბრეთ, და ჰუმანიტარული ტვირთი რომც ვიყიდოთ და გადაუგზავნოთ აქედან ფიზიკურად ვერ მივა. აქედან გამომდინარე, მოვიძიეთ ვალანტიორთა ჯგუფი, რომელიც თანხის ჩარიცხვის შემთხვევაში შეძლებს მათთვის საჭირო ნივთების შეძენას და ადრესატებამდე მიტანას. პირველი საჭიროება იყო ეს, ალბათ თქვა,
ანუ უკრაინაში უკვე ყავთ ადამიანები, რომლებიც მოხალისეები არიან ამ შემთხვევაში და ეხმარებიან
ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც გადავაგზავნით, ისინი შეძლებენ ადგილზე შეძენას და მოძიებას იმ ნივთების და იმ მედიკამენტების, რა საჭიროებაც მათ აქვთ. არიან ფსიქოსოციალური საჭიროების და მენტალური საჭიროების მქონე შემოპირები უფრო მეტად ვიდრე ფიზიკური, და მათთვის მედიკამენტები სასიცოცხლოდ აუცილებელია, მაგალითად ისეთი როგორც ეპილეფსიის საწინააღმდეგო ფსიქოსომატური შეზღუდვების მქონე, და რა ვიცი, ის სიცოცხლის ფასია, მათთვის მედიკამენტს აქვს ამ ეტაპზე რა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი გუნდი ცდილობს ჩვენი პირადი ძალებით, მე, თომას, ოსორა, ვინც ვართ ამ გუნდში, რომ რაღაც თანხა შევკრიბოთ, რომ მოხდეს გადაგზავნა და ამ ადამიანების საჭიროებების დაკმაყოფილება. ჩვენ გვაქვს დეტალური ცხრილი, სადაც ყველამ დაწერა ის, თუ რა საჭიროებაო, გადაუდებლად და აუცილებლად მედიკამენტები და ასევე ნივთები,
და როცა ალბათ ამის შესაძლებლობა იქნება ეტაპობრივად ამ ნივთებსაც, ნივთების მიწოდებაც სად მოახერხებთ?
ნივთებიდან, ანუ ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის power bank-ი, რომელიც მისცემს საშუალებას, რომ ტელეფონი დატენონ, იმიტომ რომ ხშირად ითიშება შუქი და ადამიანები მაგალითად საღამოვით შიშით შუქს ვერთავენ, ესე მდგომარეობაში არიან, რომ ეშინიათ, რომ ბავშვთ არ ჩამოვარდეს ბომბი და რაღაც არ დაზიადრენ. წარმოიდგინეს ფსიქოსომატური საჭიროების მქონე ადამიანი, რომელსაც ისევე დას უჭირს სხვა ადამიანებთან კომუნიკაცია, ესე ვთქვათ, უჩდევს პადვალში სარდაფში უკაცრავად ყოფნა სხვა პირებთან ერთად, აი წარმოიდგინეთ, ვიწრო
ცალერტული სიტუაცია, რა თქმა
უნდა. აი ძალიან რთული სიტუაცია და ვთვლი, რომ ჩემი როგორც შემოპირი აქტივისტის ვალი არის ამ ადამიანების რაღაცნაირად დახმარება, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მაგარი ადამიანებია. მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა წინააღმდეგობებს უკლავდებიან, მაინც იმედიანად არიან, მაინც ხნედარიან და ხუმრობაც შეულიათ და ფარხმალი არ დაუყრიათ და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სტიმულია, რომ ამ ადამიანებისთვის უფრო მეტი გავაკეთონ, თუმცა ჭირდება საზოგადოების დახმარება და თითოლარი, რომელიც ჩაირიცხება თომას ანგარიშზე, რომელიც ამ ეტაპზე თანხის მობილიზაციას, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეალურად შევძლებთ მათ მხარდაჭერას. იმიტომ
და ვუთხრათ მაშინ ჩვენს ფენელებს, რაც შეუძლიათ ნახონ ეს ინფორმაცია.
კი ბატონო.
დიახ.
ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრს, აი ესეთი სახელწოდებით, აქვს Facebook-ს გვერდი, სადაც არის დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად უნდა ჩაირიცხოს თანხა, რამდენი მოგროვდა და ასე შემდეგ. აუ, ჩემ პირად გვერდზეც მაქვს დეა ერემაშვილი, ინგლისურად გაზიარებული ეს ინფორმაცია და აქაც შეუძლიათ ნახონ, თომა კაკაბაძეს პირად გვერდზეც შეუძლიათ ნახონ ადამიანებმა ეს ინფორმაცია. და რა ვიცი, ძალიან მადლობელი ვიქნები ყველა იმ ადამიანის, რომელიც გამოეხმაურება ჩვენ წინადადებას
და დღეს რამდენი რა თანხის მობილიზება მოხდა?
ამ ეტაპზე 2300 ლარზე ცოტა მეტი არის მობილიზებული 4 დღის მონაცემებით. მაგრამ იმედია, რომ ეს არ არის ჩვენი მაქსიმუმი და შევძლებთ ადამიანების დახმარებას, ვინაიდან აი power bank-ები, რომელიც მოითხოვეს მაგალითად 15 ოჯახმა და რაღაც გადარჩენის ნაკრებები, ესე თქვა, სადაც არის ფანარი და სხვა რაღაც მაუწყებელი ნივთი, დაახლოებით 1500 გრივნამდე მაინც გამოდის თითო და ხა ერთ ადამიანს ნამდვილად ვერ დავეხმარებით, გვინდა რომ ყველას შევძლო დავეხმაროთ და აქედა გამომდინარე რაც მეტი მხარდაჭერა გვექნება, უკეთესი იქნება. მედიკამენტებით საკმაოდ არ არის იაფი სიამოვნება იმ ჩამონათვალში და სასურველია, რომ მეტი თანხის მობილიზება მოახდინოთ.
და ვიმედოვნებთ, რომ ამ მხარდაჭერის ბევრი მსურველი გამოჩნდება.
დიდი იმედი გვაქვს კი და ისიც გვესმის, რომ გარკვეულმა ნაწილმა ხალხის უკვე გადაარიცხა სხვადასხვა ფონდებში, სხვადასხვა აქტივობებში. ჩვენც ვაპირებთ თავიდან მიერთებას, მაგრამ ვინაიდან ესეთი სიტუაციის წინაშე დავდექი, გადავწყვეტ, რომ ჩვენ თვითონ აგვეღო ამის პასუხისგებლობა და დაგვეწყო მობილიზაცია თანხის.
დიდი მადლობა დეა წარმატებებს
ისე ძალიან დიდი მადლობა რომ
როგორც თქვენ ბრძანეთ ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის Facebook გვერდზე შეუძლიათ მსურველებს მოიძიონ ინფორმაცია თუ სად ჩარიცხონ თანხა
რათა დაეხმარონ კაბაზის ანგარიშზე ხდება თანხის მობილიზაცია ვინაიდან ორგანიზაციის ანგარიშზე რომ მოგვეხდინა ეს საკომისიო და საგადასახადო კუთხით რაღაც გადასახდელები გვექნებოდა და ჩათვალეთ რომ ლარიც რო არ მოკლებოდათ ამ ადამიანებს და ჩვენ ბიუროკრატიაში ამიტომ ვირიცხავთ პირად ანგარიშზე და მხოლოდ ეს არის ამის მიზეზი
და აქვე უნდა უთხრათ რომ შეგროვილი თანხა მოხმარდება შშმ პირებს და მათ მშობლებს, რომლებიც ახლა უკრაინაში.
კი, ანუ 18 წელს გადაცილებულ შშმ პირებს, აქ არის საუბარი დასრულ შშმ პირებს, რომ ბავშვებზე მეტნაკლებად ხდება ყურადღების მიქცევა. მაგრამ სახელმწიფო ვერ წდება ფიზიკურად ყველა საჭიროებს ისეთ მდგომარეობაში.
დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი გახლდათ ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის უფროსი კონსულტანტი, შშმ აქტივისტი დეა ერემაშვილი. და ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, სადაც ვისაუბრეთ ომზე და ასევე ვისაუბრეთ იმ სოლიდარობის აქციებზე, რომელიც უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად იმართება.
და კიდევ ერთხელ დიდება უკრაინას, მშვიდობა მათ და მშვიდობა საქართველოს. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
და ჩვენ ხვალამდე ვემშვიდობებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.